come out to play.
Hello, Milane. Što su sumnjičaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Dobro, mamci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Dobro večer, dobrodošli u novo i posljednje u 2018. godini izdanje emisije Jeste li slušali ovaj film. Naravno, slušat ćemo, kao što smo najavili pre 7 dana, novogodišnje filmove. Bilo je nešto i vaših poruka i predloga, ne nešto mnogo, baš za ovu temu, ali definitivno smo sve to iskoristili, upakovali i dakle u narednih 58 minuta imat ćete prilike da čujete nešto malo iz domaćih filmova, ali uglavnom iz stranih. Za nedelju dana, pošto večeras nismo, kažem, nećemo imati toliko mnogo vaših poruka, sledeće nedelje sve ono što ste vi predlagali, to će jednostavno biti, da tako kažemo, tema predbožićna. A za početak, dakle, kada je reč o novogodišnjim filmovima, uz taman doček nove godine, ali i Božića, pošto je to, dakle, bila tema, jedini domaći predstavnik, mada ima još filmova koji se bave, da tako kažemo, ili čija se radnja dešava za novu godinu, recimo Čovek s četiri noge iz 83. godine, ali tu baš nešto i nismo mogli da pronađemo muziku, ali zato legendarni film gde je jedna od tri priče vezana upravo za početak prvo novogodišnje noći, pa se post toga seli u tu post-novogodišnju atmosferu, je definitivno Kako je propao rock'n'roll. 1980. godina, Nebojša Bakočević kao Darko, Anica Dobra kao Barbara, a naravno i Gile kao kompozitor, tema koji su se mogli čuti u toj njihovoj priči koja se za početak dešava na dočeku nove godine. Kasnije će da se nastavi u postnovogodišnjoj atmosferi sa onom legendarnom replikom "Gledaćemo video dok se boje ne rastope". Dakle, za početak današnjeg druženja slušat ćemo šta je to iskomponovao Gile, dve numere, Srećna nova godina i Ja ne mogu više. Zapravo obe instrumentalne, mada može da se čuje i poneka replika u obe. Uživajte za početak današnjeg druženja. Yeah.
To ne misliš.
Ne mogu više. 17.08, dakle, ove večeri u ovih sat vremena, novogodišnji božićni filmovi, ovo je bio domaći predstavnik, mada setio se da ne izbora, ali malo kasno, kaže, numera iz filma Vojnici na stranom jeziku puštena kad su vojnici kupovali i spremali za novu godinu. To je bila ono, prva izuzetno popularna TV serija sa Đorđem Balaševićem, onda je urađen film tamo 1980 neke godine, koji je bio na talasu popularnosti same serije. Sad naravno trebalo bi pregledati film i vidjeti šta je to, koja je to muzika išla, ali kažem, večeras je ovaj termin kada, da tako kažemo, preslušavamo ove novogodišnje filmove, ali nije loša ideja, to ćemo probati da jednog dana utvrdimo tačno šta je tu išlo. Rada kaže, predlaže crtani film Kasper, reditelja Breda Sibrlinga iz 95. muzika iz tog filma, ima tu interesantnih pesama, menišnja smo već nešto i puštali ranije iz Kaspera, ali dobro, nebitno. Dakle, posle ovog domaćeg predstavnika idemo malo na stranu scenu i dolazi nam jedan interesantan film koji je poznati po jednoj drugoj sceni, onog glumljenog lažiranog orgazma uz kad je Harry sreo Sally. Ali zapravo i taj film ima i tekako proslavu novogodišnje noći u toj čuvenoj romantičnoj komediji i tad, u tom trenutku jednom Harry, kojeg glumi Billy Crystal, na žurci 31. decembra u Njujorku kaže kada shvati da je zaljubljen u Sally, on kaže kada shvatiš da želiš da provedeš ostatak života sa nekim, poželiš da taj ostatak života počne što pre. Tako da ćemo slušati muziku iz filma, dakle, kad je Harry sreo Sally, a onda ide i ultimativni novogodišnji film, mada mnogi fanovi su govorili, na, nije to novogodišnji film, međutim, upravo je pre nekoliko dana objavljen trailer za ovaj film iz 1988. godine, gde se upravo apostrofira, pošto se on dešava, naravno, 31. Tačnije za Božić, filmska kompanija 20th Century Fox je upravo za film Umri muški sada objavila taj, da tako kažemo, malo prerađeni trailer kako bi stavila tačku na tu raspravu da li je to božićni filmski klasik ili nije, iako se on dešava na božićno veče. A slušat ćemo, dakle, iz prvog filma Jennifer Warnes i Right Time of the Night, dakle, iz filma kad je Harry sreo Sally, a potom jedna malo neobična božićna pesma, bit će ih dosta sa sve zvončićima, međutim za ovo su zaslužni Run DMC, Christmas in Hollis u filmu Umri moški iz 1988. godine.
Beograd,
Beograd,
200.
So loud and proud to hear it. It's Christmas time.
17 časova, 17 minuta, SMS 064-0202-200 za vaše poruke, predloge, koju to muziku iz nekog filma možemo da slušamo, naravno, narednih nedelja, večeras novogodišnji božićni filmovi. Ovo je bio Umri muški i ultimativni američki heroj Bruce Willis. Postoji sad tu jedna upravo ironija vezana za njega. Naravno, u ovom filmu on je... ima više veze sa Nemačkom nego glumci koji su glumili nemačke teroriste. Alan Rickman je bio glavni negativac u tom filmu koji je Englez, a Bruce Willis je inače rođen u zapadnoj Nemačkoj. Otac mu je bio Amerikanac, majka Nemica, pa eto, jedna mala zanimljivost. Dobro, prelazimo sada na nešto sasvim drugačije. Kako da vam novogodišnja večer bude totalna katastrofa? Pa odete na krstarenje super luksuznim brodom i... ne daj Bože da vam se desi ono što se desilo u filmu Posejdonova avantura iz 1972. godine. Dakle, jedan blockbuster, ali film katastrofe koji se dešava za novogodišnje večeri kada taj ogroman brod udara veliki plimski talas i prevrće ga. I sad spasavanje, naravno, do kraja filma, a potom ćemo slušati muziku iz nečega sasvim drugačijeg. Film koji se zove originalu Trading Places ili Zamjena mesta, kod nas je preveden kao Kolo sreće sa Eddie Murphyem. Izuzetno uspešan film sa izuzetno zabavnim nekim dosetkama. Eddie Murphy tu stvarno odradio fantastičan posao i toliko dobar posao da od 1997. godine, ovaj film inače iz 1983. Dakle, italijanski kanal Italija 1 emituje ovaj film u božićnoj večeri. I svake godine taj film ima više od 10% gledalaca koji ga u nekom trenutku gleda. Dakle, fantastičan rezultat. Od 1997. za svaki Božić Italija 1 i možete da gledate film koji se, dakle, zove Kolo sreće. A mi iz ova dva filma slušamo prvo Rene Armanda i Jutro posle, a potom iz filma Kolo sreće Brandu Lee sa legendarnim Jingle Bell Rock. A chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the store. Why don't we cross the bridge together and find a place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in.
Air. What a bright time, it's the right time. gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, dingle your feet, jingle around the barn. Mix and mingle in a jingling beat, that's the jingle bell rock.
Jing, jing, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.
What a bright time, it's the right time. We're gonna rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Hey, giddy up, jingle horns, pick up those feet, jingle around the barn. Jingle bell rock.
7:23, Rada nam još predlaže i kaže Narod protiv Larija Flinta Miloša Formana iz 96. Woody Harrelson, kojem je ovaj film donio nominaciju za Oscara. Dobro, zapisano. Dakle, naravno, ne morate da predlažete filmove koji imaju temu Novu godinu ili Božić. To smo prošle nedelje predlagali za ovu nedelju. Slobodno se opustite i predložite muziku iz nekog vama interesantnog filma. A kada smo već kod tih pogotovo božićnih filmova, šta kad ostaneš sam za Božić? Šta se onda dešava? Pa ako ste sami u kući, kao što je to predložio Dane iz Bora, da se prisetimo tog filma, osmogodišnjak će imati onako izuzetno interesantno druženje sa dvojicom provalnika u kući koje, kada je slučajno zaboravljen za Božić. Mnogi su, to jest prilikom obrade samog scenarija, ekipa se pitala da li će moći da prođe kod publike ta ideja da porodica zaboravi jedno svoje dete. Međutim, verovali vi ili ne, sasvim je moguće. Imamo mi neke primere gde su roditelji zaboravljali svoju decu i bez ikakvih problema. Tako da, nemojte da razmišljate o tome, a inače, interesantno da je ovaj film tradicionalno se pušta za doček Božića u Poljskoj. Dakle, na nacionalnoj televiziji u Poljskoj ovaj film se pušta svake godine od 1990. I znači u Italiji Kolo sreće, a u Poljskoj Sam u kući. Dakle, prvo ćemo slušati muziku iz tog filma, a onda ćemo se prebaciti na film Samo prijatelji. Naravno, ako se nešto zove Samo prijatelji, možete da pretpostavite otprilike o čemu se radi, a dosta božićnih filmova je na temu muških i ženskih odnosa, ponovnog zaljubljivanja i sličnih tema. Dakle, iz filma Samo kući slušamo Drifterse i Beli Božić, a iz filma Samo prijatelji iz 2005. Fountains of Wayne i Hackensack.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Yeah.
I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write,
may those days, may your days, may your days be merry and bright. Ooh. And may all your Christmas
I used to know you when we were young. You were in all my dreams. We sat together in period one, Fridays at 8:15. Now I see your face in the strangest places, movies and magazines. I saw you talking to Christopher Walken on my TV screen.
But I will wait for you as long as I need to.
And if you ever get back to Hackensack, I'll be here for you. I used to work in a record store. Now I work for my dad, scraping the paint off of hardwood floors. The hours are pretty bad. Sometimes I wonder where you are. Probably in LA. That seems to be where everybody else ends up these days.
But I will wait for you as long as I need to.
And if you ever get back to Hackensack, I'll be here for you.
Časova 31 minut, Nebojša iz Aleksandrovca predlaže muziku iz filma Most na reci Kvaj. Serija, odmah da ti kažem, Nebojša, dakle to smo rekli, pošto je muzika iz filmova, onda samo filmska muzika, može da bude televizijski film, ali da ne bismo sad baš širili mnogo, da idemo i na serije. Most na reci Kvaj je bio, ali nije problem, ponovit ćemo to u nekom trenutku. Naravno, tu je ona najčuvenija tema sa zviždukanjem. Inače, to je jedan od britanskih marševa koji je napisan još beše pre Prvog svjetskog rata. Ali dobro, ponovit ćemo tu priču. Da se mi vratimo na božićne priče, božićne filmove. Jedan od njih je i Serendipity. Opet, potraga između dvoje ljudi koji se upoznaju tokom novogodišnje večeri, božićne večeri, pa sad treba ponovo da se nađu posle godinu dana. Ono što je interesantno za ovaj film koji se pojavio u 2001. godine, da je u trenutku kada je sniman, da je postojao one dve kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra, kada je film ulazio u bioskope, da ih nije bilo. E, pa upravo ekipa koja je radila odlučila je da ih digitalno ukloni iz filma, kako bi se na taj način, eto, kao videlo da je film, da tako kažemo, aktuelno prati dešavanja. Prvo će da kliči muzika iz tog filma i to jedna legendarna pesma, originalan snimak iz 1953. godine, ali dobro, najavit ćemo šta je to, a potom neko je predložio da slušamo muziku iz Polarnog ekspresa, dakle animirani film, opet koji se dešava tokom božićne večeri i jedan dečak koji kreće u jednu tu avanturu na severni pol Polarnim ekspresom, gde će naučiti mnogo toga o prijateljstvu, hrabrosti i samom duhu Božića. Ono što je interesantno za ovaj film, to je da je glavni junak, heroj dečak, čije se ime nikad ne pominje, ali u knjigama ime je Chris po imenu samog tvorca knjige, Chrisu van Olsburgu. Dakle, kada taj dečak uđe u Polar Express, Polarni Express, na satu piše 11.55. Od tog trenutka vreme se neće promeniti sve dok prvi božićni poklon ne bude uručen. A to je na samom kraju filma. Dakle, faktički vreme staje dok se ne obavi avantura i onda vreme može da nastavi dalje. Iz prvog filma slušamo legendarnog Louisa Armstronga i sa numerom Cool Jul, i to baš snimak iz 53. godine, a potom ćemo slušati Andrew Sisters, mnogo interesantnih božićnih pesama u ovom Polarnom ekspresu, a mi slušamo čuvene sestre u numeri Winter Wonderland.
On the island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys all day. Santa comes on big. You come a-calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast, and you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. You come a-flying from a higher place, you fill the stocking by the fireplace, so you have a youth that's good. Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cornies of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come calling when the snow's the most, cats are sleeping warm as toast, and you gonna flip when the old Saint Nick plays a lick on a peppermint stick. You come a-flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace, so you ever you that's good. Ever you that's good. Yeah, cool you.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He
sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, "I am married," we'll say, "No, man," but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds in the lovely night. Now you can do the job whenever you're in town. Later on, maybe we'll conspire as we dream of sitting by the fire, to face unafraid all the plans that we made, walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Walking, walking in a winter wonderland.
Stiže dopuna vezana za Grizzly Adamsa da je išao kao film iz 74. Ja znam da mi je poznato, ali dobro, onda ćemo i svakako i to, da to je Nebojša, dakle, ako se ne varam, on je to poželo. Rada predlaže još i Kramer protiv Kramera, o legendarni film iz 75. godine. Dobro, a mi ćemo da se vratimo ovim božićnim ostvarenjima, ovo sve zapisujemo, pa nešto će ići sledeće nedelje, nešto onih kasnih nedelja, sledeće nedelje malo više fokus na vaše predloge. A, dakle, vreme je za još zvončića. Zašto? Zato što dolazi legendarni film koji je za mnoge najomiljeniji film za Božić, a to je Čudo u 34. ulici. Originalni film se pojavio u 47. Mi ovde pomenjamo film iz 1994. godine sa faktički istom pričom ili jako sličnom pričom. Dakle, jedan advokat i jedna devojčica moraju da dokažu da je čovek koji tvrdi da je Božić bata ono što tvrdi. Ono što je interesantno za ovaj film, neobična stvar, 20th Century Fox je, kada je se film ušao u bioskope, ponudio da vrati novac od ulaznice svakom gledocu koji ne bude uživo u filmu, pošto je original iz 47. mnogo, mnogo puta bio emitovan na američkoj televiziji, pa su se mnogi jednostavno navikli na tu filmsku priču. I da skratimo šta je bilo na kraju, pa svega 1500 ljudi je odlučilo da im se film nije svidio i tražili su povraćaj novca. Tako da ćemo gledati, to jest gledati po znacima navoda, slušati Čudo u 34. ulici, a potom nam dolazi jedan malo onako teži film, Last Holiday ili Poslednji odmor iz 2006. godine, u kojem glumi Queen Latifah, koja glumi jednu stidljivu, povučenu ženu koja je smrtno obolela i odlučuje da rasproda sve što ima i da u jednom luksuznom hotelu provede svoje poslednje dane. Rekao sam na početku još zvončića, pa iz filma Čudo u 34. ulici slušamo Natalie Cole i Jingle Bells, dakle ponovo će malo zvončiće da budu u glavnoj ulozi, a potom Nina Simone i Feeling Good.
Okay, it's roll call time, everyone. Dasher, Dancer, Prancer and Vixen. Come on, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. And where's Rudolph? Rudolph!
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail.
fun it is to laugh and sing in a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Okay, guys, calm down. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon my Mr. Right was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed our luck. We got into a drifting bank and then we kissed for luck.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel.
17.51, hvala svima na lepim željama i čestitkama i ekipa emisije Ste li slušali ovaj film, Ivana Milutinović, Žarko Vladetić i Vladimir Todorović vam žele sve najlepše u predstojećim praznicima. Mi se čujemo sledeće godine. Uskoro sa vama Dejan Jočević i Imitacija, a za kraj pa večerašnjeg izdanja gde smo se bavili novogodišnjim i božićnim filmovima. Prvo jedna ultimativna ljubavna priča o ženi koja će da prihvati ulogu, da tako kažemo, verenice čoveka koji je u komi. Jedna takođe totalno interesantna priča sa Sandrom Bullock. Inače, film nije trebao da izađe za Božić, bilo je procenjeno da će da zaradi manje para, ali je na kraju od toga postala jedna isto interesantna božićna priča. A za sam kraj, ultimativni božićni film po izboru svih mogućih i novinara i publike, naravno legendarni Love Actually ili ti u stvari ljubav. To su inače i predložili Jaca i Nade iz Kule prošle nedelje. 8 različitih priča koji su sve sabrane u jedan film. A ono što je interesantno da se u ovom filmu reč actually ili u stvari pojavljuje 22 puta od strane različitih likova. Da ne bismo mnogo dužili, dakle za sam kraj slušamo prvo Coco Taylor i Merry Merry Christmas iz filma Dok si ti spavao iz 1995. A potom iz filma Love Actually Lyndon David Halla i Sve što ti je potrebno je ljubav. Ultimativna poruka za kraj 2018. Sretna Nova godina. Mistletoe's all around.
Nothing you can do that can't be done.
Love.
Nothing you can sing that can't be sung.
Love.
Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy.
Love.
Nothing you can make that can't be made.
Love.
No one you can save that can't be saved.
Yeah. Love.
Nothing you can do that you can
Love.
Learn how to be you.
Yeah.
Nowhere you can be that isn't where you're meant to be.